msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Tumaini langu ndugu msikilizaji ni kwamba umekuwa katika hali ya kuona mkono wa Mungu na jinsi Mungu anavyothamini ushirika wake nasi kutokana na mafundisho yetu ambayo tumekuwa tukiendelea kuyapokea kutoka kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Jinsi kitabu hiki kilivyo, fahamu kwamba yote yaliyomo humu yahusu ibada kwa Mungu na jinsi ya kuishi kwa kumpendeza. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 4 tukianzia aya ya kwanza hadi 12. Sura hii ya 4 msikilizaji yahusu sadaka ya dhambi. Mtazamo wa dhambi katika sura hii ni jinsi ilivyo katika asili yake. Sadaka hii ya dhambi ni kwanza katika dhabihu au sadaka ambazo neno la Mungu alitaji kuwa ni za harufu ya kupendeza. Sadaka zile za harufu ya kupendeza kwa Bwana ziliakilisha nafsi ya Bwana wetu Yesu Kristo katika utukufu wake katika kila hali. Sasa hizi ambazo twazishughulikia sasa zisizotajwa kuwa za harufu ya kupendeza kwa Bwana zanena kuhusu kazi yake Bwana Yesu pale msalabani, nazo ni mbili kwa idadi. Sadaka hii ya dhambi yanenea dhambi kama asili, nayo sadaka ya makosa au hatia yanena kuhusu dhambi kama tendo. Elewa hili, ya kuwa mwanadamu ni mwenye dhambi kwa kuwa ni asili yake kutenda dhambi. Yeye hutenda dhambi kwa kuwa ni asili yake kutenda dhambi. Kuna mambo kadha yanayotofautisha sadaka hii ya dhambi na sadaka nyinginezo na kutupa umuhimu wake pia. Jambo la kwanza ni kwamba katika taratibu kuhusu sadaka hii ni ndefu kuliko taratibu za sadaka nyinginezo. Ni wazi kwamba Roho wa Mungu alionelea vyema kunenea jambo hili kwa urefu huo kwa sababu ya umuhimu wake. Sadaka ya dhambi ilikuwa mpya kabisa kati ya sadaka nyinginezo. Kufikia sasa hakuna lolote ambalo neno la Mungu limetaja kama sadaka ya dhambi. Hata katika mwanzo wa maandiko hakuna lolote ambalo limetajwa kuhusu sadaka hii ya dhambi, wala hakuna taifa lolote lililokuwa na jambo kama hili. Kutokea wakati ambapo sheria ilitolewa, sadaka hii ilikuwa ya muhimu sana miongoni mwa sadaka nyinginezo. Ni vyema ufahamu kwamba kabla ya sheria zile kutolewa, mwanadamu alikuwa tayari ni mwenye dhambi. Ila sheria ndiyo ilimfunulia kwamba yeye ni mwenye hatia, yeye ni mwenye dhambi. Sadaka hiyo ya dhambi, ndugu msikilizaji, ilitolewa wakati wote katika sikukuu zote kama vile Pasaka, Pentekoste, sikukuu ya baragumu au tarumbeta na sikukuu ya vibanda. Pia katika sikukuu ya upatanisho iitwayo Yom Kippur katika lugha ya Kiebrania, sadaka hiyo ilitolewa. Kuhani mkuu ndiye alihusika na sadaka hiyo alipoingia mahali pale patakatifu pa patakatifu. Hii ni tofauti na sadaka ile ya kuteketezwa, ijapokuwa ilifanyiwa kwenye sehemu moja. Hili ndilo twalipata kwenye sura ya 6 aya ya 25 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Nena na Haruni na wanawe uambie, amri ya hiyo sadaka ya dhambi ni hii: mahali hapo pachinjwapo sadaka ya kuteketezwa ndipo itakapochinjwa sadaka ya dhambi. Hapo ambapo sadaka ya kuteketezwa inapomalizia ndipo sadaka ya dhambi yaanzia. Sadaka ya kuteketezwa yatuambia Kristo ni nani, nayo sadaka ya dhambi yatuambia hilo alilotenda. Katika sadaka ya kuteketezwa, Kristo atimiza viwango vya juu vya Mungu aliye mtakatifu, na katika sadaka ya dhambi, Kristo atimiza hitaji kuu la mwanadamu, nalo ni wokovu. Katika sadaka ya kuteketezwa, twaona thamani yake Bwana Yesu Kristo, na katika sadaka ya dhambi, twaona jinsi dhambi ilivyo mbaya. Sadaka ya kuteketezwa ilikuwa ya hiari, ila hiyo ya dhambi ilikuwa ya lazima. Sadaka ya kuteketezwa ilipaa kwa Mungu, na hiyo ya dhambi ilikuwa au kumuagwa. Moja ilienda juu na nyingine ilienda chini. Katika sadaka zisizo za harufu ya kupendeza, twapata idadi yake kuwa ni 6. Nazo zipo kwenye sura hii ya 4 na sura ya 5. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 4 kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya kwanza na ya pili. Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya, nena na wana wa Israeli uambie, kama mtu yeyote akifanya dhambi pasipo kukusudia katika neno lolote ambalo Bwana amelizuilia lisifanywe, na kutenda neno lolote la maneno hayo. lile ambalo latiliwa mkazo msikilizaji ni hiyo dhambi inayotendwa pasipo kukusudia. Iwapo mtu alitenda dhambi kwa kusudia, basi sadaka hii haikumfaa chochote. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 10, aya ya 28 yasema kwamba, mtu aliyeidharau sheria ya Musa, hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. Hii ina maana kwamba msikilizaji, katika kila hali, mtu anapomkana Yesu Kristo kwa kusudi la moyo, hawezi kuokolewa. Ndiposa kwenye aya ya 26 na 27 kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 10, neno la Mungu latuambia hivi: maana tukifanya dhambi kusudi baada ya kuupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazama hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Dhambi za kutokusudia ni thibitisho kwamba katika kila hali mwanadamu ni mwenye dhambi kiasili. Ni lazima kukwambia kwamba wewe ni mwenye dhambi, ndugu yangu, iwe wajua au haujui hivyo. Wewe ni mwenye dhambi katika asili kama vile nilivyo mimi. Kwa sababu ya asili hiyo, ndiposa twatenda dhambi. Haijalishi mwanadamu atasema nini kujihusu, jambo moja ambalo ni wazi kabisa ni kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi. Pia fahamu hili, ya kuwa mtazamo wa Mungu kuhusu dhambi haujabadilika na wala hautabadilika. Twatenda hayo yaliyo kinyume na maadili ya Mungu, kwa kuwa hiyo ndiyo asili yetu. Hatuwezi kutenda hilo ambalo ni la kumpendeza Mungu kutoka ndani yetu. Mtu wa asili hii hana uwezo wa kukabili shida hii, maana hiyo ndiyo asili yake. Kwa hivyo ni lazima mwanadamu kufahamu kuhusu dhambi zake. Dhambi ni dhambi, haijalishi ni nani ameitenda. Thibitisho la dhambi ni dhahiri, msikilizaji, katika watu wa tabaka zote, hakuna anayeachwa nje. Mtunga zaburi asema hivi kwenye Zaburi ya 139 aya ya 23 na 24: Ee Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu. Unijaribu, uyajue mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Na kwenye Zaburi ya 51 aya ya 4, neno la Mungu lasema hivi: nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako, wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Rafiki yangu, napenda ufahamu kwamba, iwapo moyo wako akusumbua kwa sababu ya hatia, kuna sehemu ya kukimbilia, nayo ni kwa Bwana Yesu Kristo. Kama vile tumesoma kwenye Zaburi, hilo alilokuwa kinena mtunga Zaburi ni jambo la kawaida kwetu sisi wanadamu. Kwa hivyo, ni kwa Mungu tu ndipo tuweza kupata usaidizi. Shida haipo kwa wazazi wetu kwamba hawakutupa upendo wa kutosha, bali shida ni dhambi katika mioyo yetu, tena kwa kuwa ni asili yetu. Sehemu nzuri ya kukimbilia ni kwake Mungu, maana ni yeye tu ndiye aliye na msaada ambao mwanadamu auhitaji. Dhambi ya kutokusudia ni wakati huo ambapo mtu alitenda hilo ambalo ni dhambi bila ya kutambua. Kilio cha mateso ya dhambi hakijaanza sasa, maana kwenye Zaburi ya 19 aya ya 12 kuna kilio hiki. Hebu sikia: ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Naam, twahitaji kukiri mbele ya Mungu jinsi tulivyo wenye dhambi. Iwapo hautakuwa na lolote la kukiri, ni vyema uungame kwamba u mwenye dhambi. Iwapo mtu angelitenda dhambi bila kukusudia, Mungu alikuwa na njia ya ukombozi wake. Ndiposa kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 35, aya ya 11 twapata kwamba kuna miji hiyo ya kukimbilia. Mungu anayo sehemu ambayo waweza kukimbilia, rafiki yangu, iwapo utaamua kumkimbilia yeye mwenyewe. Mtume Yohana kwenye waraka wa kwanza sura ya 2 aya ya kwanza asema hivi: watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye mtume Paulo akinena kujihusu, asema hivi kwenye sura ya kwanza, aya ya 14 na 15, kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza. Neno la Mungu lasema hivi: na neema ya Bwana wetu ilizidi sana, pamoja na imani na pendo lililo katika Kristo Yesu. Ni neno la kuaminiwa kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi, ambao kwanza wao ni mimi. Yote aliyotenda Paulo ilikuwa kwa kutojua na kutokusudia. Sadaka hii ya dhambi, msikilizaji, yatufunza kujiangalia kama vile Mungu anavyotuona. Yatuletea ufahamu wa dhambi na jinsi sisi wenyewe hatustahili. Zaidi, yatufahamisha kuhusu neema na rehema za Mungu za kuokoa. Hili ndilo mtunga Zaburi alitambua na kusema hivi kwenye Zaburi ya 32 aya ya 5. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuficha ubaya na upotovu wangu. Nalisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Sadaka hiyo ya dhambi pia ilifundisha kwamba haiwezi kutosheleza. Hili ndilo tuliona kwenye Zaburi ya 40 aya ya 6 inayosema hivi: dhabihu na matoleo hakupendezwa nazo, masikio yangu umeyazibua, kafara na sadaka za dhambi hukuzitaka. Kwa hivyo, sadaka hii ya dhambi ilikuwa ni ishara ya hilo kamilifu la kuondoa dhambi litakalo kuja baadaye. Nalo hilo ndilo litamtosheleza Mungu kuhusu dhambi na kutoa msamaha wa dhambi hiyo. Kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu, hili ndilo twalipata katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 aya ya 19 hadi 22. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Rafiki msikilizaji, wewe nami twaweza kupaingia mahali pale patakatifu kwa ujasiri. Kwa nini iwe hivyo? Twaweza kufanya hivyo kwa kuwa Yesu Kristo alifanyika kuwa sadaka yetu ya dhambi, hata zile tusizokusudia. Kwa hili ambalo twanena kuhusu, yani dhambi ya kutokusudia, yatufunulia jinsi Mungu alivyo mwenye haki katika hukumu yake juu ya mwenye dhambi. Kwa hili, iwapo mtu afahamu kweli, basi awajibika kwa hilo atakalotenda kinyume cha kweli ile. Kwa msingi huo, tutaona jinsi dhambi itashughulikiwa miongoni mwa watu wa tabaka tofauti. Neno la Mungu latangulia kunena kuhusu hao makuhani. Hii ni kwenye aya ya 3 inayosema hivi: kama kuhani aliyetiwa mafuta akifanya dhambi, hata analeta hatia juu ya watu, ndipo atoe kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya na kumsongezea kwa Bwana ng'ombe mume mchanga mkamilifu kuwa ni sadaka ya dhambi. Dhambi ya kuhani, msikilizaji, ndiyo yashughulikiwa kwanza kwa sababu ya wadhifa wake katika jamii. Ikiwa alitenda dhambi, basi hatia hiyo yawapata hata na watu. Kwa hivyo ilibidi kuleta ng'ombe mchanga mkamilifu ili amtoe kuwa sadaka ya dhambi. Wadhifa aliyokuwa nayo mtu ilimfanya kutoa aina fulani ya mnyama kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Dhambi yake haikuwa tofauti na ya wengine, ila aliwajibika zaidi kwa ajili ya sehemu yake katika jamii. Na hivyo ndivyo ilivyo kwetu sasa, kama vile mtume Yakobo asema hivi kwenye sura ya 4 aya ya 17. Sikia, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Na kwenye sura ya 3 aya ya kwanza asema hivi huyo mtume Yakobo: ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Kwa hivyo, iwapo wataka kuwa mhubiri, kumbuka kwamba utawajibika zaidi. Au katika lolote utakaloamua kufanya, hilo litakuweka kwenye sehemu ya kuwajibika kwa kiwango tofauti na watu wengine. Fursa ya kutumika inayo uwajibikaji mbele ya Mungu pia. Hili ndilo twaliona hapa, kwa kuwa Mungu asema kwamba hilo alilotenda kuhani laleta hatia juu ya watu. Kuhani aliwajibika, ijapokuwa alikuwa mwanadamu kama wengine, anayekumbana na majaribu yale yale. Sheria yawafanya watu walio na udhaifu kuwa makuhani. Na kwa hili ndipo kuna utofauti mkubwa sana kati ya ukuhani wa Yesu Kristo na huo wa Haruni. Kulingana na kitabu cha Waebrania sura ya 4 aya ya 15, neno la Mungu lasema kwamba kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kuhani anayenenwa habari zake si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo, msikilizaji, fahamu kwamba kuna huyo anayeweza kuchukuana nawe katika mambo yako yote ya udhaifu, kwa kuwa alijaribiwa sawasawa nawe katika mambo yote bila kufanya dhambi. Na je, kuna yeyote ambaye aweza kumsaidia mtu isipokuwa huyo ambaye amekuwa mahali pale? Naamini kwamba utaendelea kumkimbilia Bwana Yesu Kristo ili akusaidie katika maisha yako na kukuinua katika udhaifu wote unaoweza kuwa nao hata sasa hivi. Tunapogeukia aya ya 4, neno la Mungu lasema hivi: naye atamleta huyo ng'ombe na kumweka mlangoni pa hiyo hema ya kukutania mbele za Bwana. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake ng'ombe na kumchinja huyo ng'ombe mbele za Bwana. Hapa, msikilizaji, twaanza kupata utaratibu wa kutoa sadaka ya dhambi. Kwa sehemu kuna hali ya kufanana na taratibu ya kutoa sadaka ya kuteketezwa. Hebu tuendelee kwenye aya ya 5 hadi 7, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Kisha huyo kuhani aliyetiwa mafuta atatoa baadhi ya damu ya huyo ng'ombe na kuileta ndani ya hiyo hema ya kukutania. Kisha kuhani atatia kidole chake katika hiyo damu na kuinyunyiza damu mbele ya Bwana mara 7 mbele ya pazia la mahali patakatifu. Kisha kuhani atatia baadhi ya hiyo damu juu ya pembe za madhabahu ya kufukizia uvumba mzuri mbele ya Bwana iliyo ndani ya hema ya kukutania. Kisha damu yote ya huyo ng'ombe ataimwaga hapo chini ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa iliyoko mlangoni pa hema ya kukutania. Kwa damu ile kunyunyuzwa mara 7 mbele ya pazia la mahali patakatifu ilikuwa ya kurejesha uhusiano wa mwenye dhambi na Mungu. Nayo damu iliyowekwa kwenye pembe ya madhabahu ya kufukiza uvumba mzuri mbele ya Bwana, ambayo ni sehemu ya maombi, ilikuwa ni kumrejeshea huyo aliyekosa nafasi hiyo ya kumwabudu Mungu. Kukubalika kwetu na pia ibada yetu kwa Mungu hii kwenye msingi wa damu ya Yesu Kristo, na wala si kwenye msingi mwingine wowote ule. Ndiposa neno la Mungu latuambia hivi kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya kwanza aya ya 9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kisha kwenye sura ya 9 ya kitabu cha Waebrania, aya ile ya 22, neno la Mungu laendelea kutufahamisha haya. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu, hakuna ondoleo. Damu iliyosalia ilimwagwa chini ya madhabahu ya shaba, au madhabahu hayo ambayo yatajwa kuwa ni ya sadaka ya kuteketezwa. Kwa kufanya hivyo, dhamiri ya mwenye dhambi ilitosheka kwamba upatanisho umefanyika na hatia yake kuondolewa. Hapakuwa na njia nyingine ambayo dhambi ingelishughulikiwa isipokuwa hii, na huyo aliyetenda dhambi kutosheka katika moyo na akili zake pia. Rafiki yangu, jambo la muhimu kwako kuelewa ni kwamba Kristo akusamehe dhambi zako na pia akusamehe wewe. Hakuna lingine linaloweza kunenwa zaidi ya hili. Yote uliyotenda nawe ukamwomba msamaha, alitupa kwenye kilindi cha bahari ya usahaulifu na kuiondoa kabisa, kama vile mashariki ii mbali na magharibi. Swali kuhusu dhambi, yeye tu ndiye ameishughulikia kabisa. Hatia moyoni haipo tena, maana ameiondoa. Haikupasi kufikiri hata siku moja iwapo umesamehewa au la, kwa kuwa yeye alikusamehe na akachukua dhambi na hatia yako. Hiyo ni yote. Rafiki yangu, unapomwendea Kristo utatambua kwamba yeye atosha katika kila linalohusu msamaha wako kwa sababu ya dhambi ulizotenda. Naye anapokusamehe, Mungu akubaliana naye. Kwa hivyo, iwapo watafuta msamaha wa dhambi, acha kufuata mambo usiyokuwa na uhakika nayo au usiyoyajua, bali mkimbilie Bwana na kumwomba huyo ambaye amekufunulia waziwazi leo ya kuwa yu tayari kukusamehe na kukufanya kiumbe kipya. Kwenye aya ya 8 hadi 10, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Kisha mafuta yote ya huyo ng'ombe wa sadaka ya dhambi atayaondoa, mafuta yote yafunikayo matumbo, na mafuta yote yaliyo katika matumbo, na figo zake mbili, na mafuta yaliyoshikamana nazo, yaliyo karibu na kiuno chake, na kitambi kilicho katika ini, pamoja na hizo figo, hayo yote atayaondoa. Vile vile kama yanavyoondolewa katika ng'ombe wa kuchinjwa kwa sadaka ya amani, kisha huyo kuhani atayateketeza juu ya madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa. Taratibu ya sadaka hii ya dhambi yafuata njia ya ile sadaka ya amani. Dhambi imesamehewa, nao ushirika umerejeshwa tena. Mafuta yamechomwa juu ya madhabahu yakiwakilisha hilo ambalo ni bora. Kwenye aya ya 11 na 12, neno la Mungu lasema hivi. Kisha ngozi yake ng'ombe na nyama yake yote, pamoja na kichwa chake, na pamoja na miguu yake na matumbo yake na mavi yake, maana huyo ng'ombe mzima atamchukua nje ya marago hata mahali safi, hapo amwagapo majivu, naye atamchoma moto juu ya kuni, atachoma moto hapo majivu ya mwagwapo. Kama vile tumesoma sehemu hii ya taratibu ya sadaka hii ya dhambi, tuona kwamba kuna utofauti mkubwa sana na zile sadaka nyingine. Yote yaliyosalia katika ng'ombe yule yalichukuliwa nje ya marago na kuchomwa moto. Bila shaka hii ilikuwa ishara au mfano wa jinsi dhambi ilivyo mbaya. Mnyama yule ndiye alikuwa sadaka ya dhambi, wala hakuwakilisha lolote kama kujitolea kwa Yesu Kristo. Ila mnyama huyu alimwakilisha Yesu, yeye aliye mwana kondoo wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yeye ndiye alifanyika dhambi kwa ajili yetu. Hili ndilo tulisoma kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13, aya ya 10 hadi 14. Neno la Mungu lasema hivi. tuna madhabahu ambayo wale waihudumiayo ile hema hawana ruhusa kula vitu vyake. Maana wanyama wale ambao damu yao huletwa ndani ya patakatifu na kuhani mkuu kwa ajili ya dhambi, viwiliwili vyao huteketezwa nje ya kambi. Kwa ajili ya hii, Yesu naye, ili awatakase watu kwa damu yake mwenyewe, aliteswa nje ya lango. Basi, na tutoke tumwende nje ya kambi, tukichukua shutumu lake. Maana hapa, hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Rafiki yangu, hebu tutafakari maandiko haya vema. Je, kuna dini inayoweza kufikia kiwango cha Mungu aliye mtakatifu? Ni mauti ya Yesu Kristo tu, pale msalabani, ndiyo yaweza kutuletea msamaha wa dhambi zetu. Sie ni wenye dhambi kwa asili, nasi hatustahili lolote la kimbinguni, wala mbingu hazitustahili. Kwa hiyo mwenzangu, usijaribu kusuluhisha shida yako ya dhambi kwa njia nyingineyo, kwa kuwa wahitaji kumgeukia Kristo Yesu, maana ni yeye tu ndiye atosha kuleta suluhu kuhusu dhambi. Atakutana na hitaji lako la ndani sana katika vilindi vya moyo wako na kukutosheleza, kwa sababu yeye tu ndiye akuhakikishia msamaha wa dhambi. Kifo cha Yesu msalabani ilikuwa ni kwa minajili ya kuchukua dhambi zetu, nayo ndiyo suluhu ya dhambi zile. Hivyo, hiyo ndiyo maana ya kiwiliwili cha yule mnyama kuchomwa nje ya kambi. Je, utafanya nini kwa habari ya dhambi zako? Mungu akusaidie utende hilo linalokufaa, tena la utukufu kwa Mungu, nalo ni kwa kukiri dhambi zako na kumwomba Bwana Yesu akusamehe, kisha umwamini awe Bwana na Mwokozi wako. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Mungu mfalme, Mungu uishie milele, tunapotazama haya ambayo tumejifunza leo, twafahamu na kujua kwamba yote ni kweli na wewe Bwana ni mwenye haki. Ukweli wa mambo ni kwamba iwapo ungeliuchukua ulimwengu wote na kuutupa jehanamu, Bwana wewe ungeliendelea kuwa mwenye haki na pia mtakatifu kama vile umekuwa tangu milele hata milele. Lakini kwa ajili ya upendo wako kwetu, ulimtuma mwana wako wa pekee ili afe pale msalabani, kwa kusudi kwamba yeyote atakayemwamini huyo atafanyika haki mbele zako na pia kupokea uzima wa milele na kurejeshewa ushirika wako naye. Asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye amemwamini, na wale ambao waendelea kutafakari, twaombea kwamba utawasaidia wapate kutumia busara uliowapa kuchukua hatua ya kumwamini Kristo, maana hakuna hatua nyingine ulimwenguni ambayo mwanadamu aweza kuchukua iliyo yenye umuhimu wa umilele kama hatua ya kumwamini Kristo. Nambariki msikilizaji wangu, nikiomba kwamba utakuwa pamoja naye na kumuongoza katika kila njia, kwa sababu Bwana wewe wampenda, ndiposa umemwezesha kusikia neno lako leo. Jina lako libarikiwe milele, kwa sababu tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe kwenye somo letu la leo. Nami nakualika uungane pamoja nami kwenye kipindi kijacho, ili tuendelee kuona hilo ambalo Mungu ataka tujifunze. Na bila shaka, najua kwamba umebarikiwa kufahamu hayo ambayo Mungu alikutendea kwa njia ya mwana wake, Yesu Kristo. Kwa kweli, alitupenda upeo, ndiposa alitenda hayo yote. Basi, tukutane kwenye hicho kipindi kijacho, tuone ni mengine yapi ambayo tutajifunza. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Sehemu hii ambayo tumefunzwa kutoka kwenye neno la Mungu, naamini kwamba imekubariki na kukuongezea ufahamu wa jinsi Mungu alishughulika na dhambi ya watu wake. Hakika Mungu, kama vile aliwajali watu wake, ndivyo atujali sisi alipomtuma mwana wake ili afe kwa ajili yetu. Jina lake libarikiwe milele. Msikilizaji, twapenda kufahamu jinsi kipindi hiki chaweza kuendelea kuacha baraka kwako. Maswali na maoni yako yakaribishwa sana. Tuandikie kwenye anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kama vile kipindi hiki kimekuwa baraka kwako, na kualika uwe baraka kwa kukiendeleza kwa kujitolea kifedha. Twadhamini mchango wako, maana hakuna lolote lililo dogo kwa Mungu. Andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio, kisha uitume kwa anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Mungu awe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji atafunza kutoka kwenye sura ya 4 kuanzia aya ya 13 hadi 35 kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako wa kipindi hiki cha Neno, na hili neno jameni litaendelea.